Ви на хвалях Радіо Свобода. У Празькій студії Аліна Радкевич. Беларусь підтримала декларацію саміту Усходнього партнерства з заговоркою. У декларації засталася фраза про анексію Криму Росії. Олександр Лукашенко загадав до середини наступного року створити во всіх працівних колективах профсоюзні організації. General Motors почала витворчість моделі Opel Mokka у Обчаку під Менськом. Про гэта ды іншае тягам ближайшей години. У столице Латвии, якая старшинюе у Евразвязи, прошел саммит Усходнего партнерства, на яким лидеры Евразвязу сустракались с партнерами с шести краинов-суседей – Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Беларусь подтримала декларацию саммита Усходнего партнерства с заговоркой, у декларации засталася фраза про аннексию Крыма России. Министр замежных справ Беларуси Владимир Макей заявил журналистам по закончении официальной частки саммиту.
Мы всегда считали и считаем, что мероприятия в рамках Восточного партнерства должны быть нацелены на то, чтобы совершенствовать наше сотрудничество в рамках этой инициативы. Эта инициатива должна приносить конкретную пользу странам-участницам. Эта инициатива должна способствовать укреплению стабильности, безопасности и спокойствия в регионе и на континенте в целом. Эта инициатива не должна создавать новых разделительных линий в Европе. Поэтому мы изначально были против конфронтационных таких предложений, и поэтому, естественно, для нас та заключительная версия декларации, она была неприемлема, поэтому мы, с учетом того, что в этой декларации содержится ряд важных для Беларуси моментов, оценивающих и достижения Беларуси, и намечающих какие-то перспективы сотрудничества с Беларусью на будущее, мы в целом поддержали ее, но мы сделали четкое интерпретирующее заявление относительно неприемлемых для нас пассажей в этой декларации.
По словам міністра Макея, не было ніякого уціску на Беларусь з боку Росії з патрабаванням не пагаджацца з гэтай формулёўкай у дэкларацыі саміту. Раней Беларусь і Армія выступілі супраць формулёўкі са словамі, дзе асуджаецца анексія Крыму. Прэзідэнт Еўрапейскай рады Дональд Туск на прэс-канферэнцыі падсумаваў саміт Усходняга партнерства ў Рызе.
Ми досягнули порозуміння з Арменією адносна аб'ёму і зместу наших будучих адносін. Ми так само зможемо зробити некілька кроків для поглиблення нашого критичного взаємодіяння з Білоруссю. І ми отримали пропонови від Азербайджану відносно відновлення домовно-правової бази його відносин з Євразвязом.
Ми підведемо виніки саміту у нашій програмі пазній. Александр Лукашенко сёння, выступаючы на з'ездзе Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, зрабіў крытычныя заявы пра падзеі на саміце Усходняга партнерства ў Рызе. Кіраўніку Беларусі не падабаецца, што на саміце, цытата, «у кожным дакументе кляймяць пазорам Расію не наўпрост дык ускосна. Гэта мая прынцыповая пазіцыя. Усходняе партнерства і іншыя арганізацыі не павінны быць скіраваны супраць кагосьці. Мы павінны адстойваць свае інтарэсы. Чаму мы павінны быць супраць Расіі?» – запытаўся Александр Лукашенко. Старшыняр камітэту ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец так пракаментаваў гэты пасаж кіраўніка дзяржавы.
Нягледзячы на тыя перамовы, якія ён вядзе з еўрапейцамі, публічна ён падтрымлівае расійскую палітыку. І гэта згубна для яго самога і для Беларусі. Таму што падтрымліваць акупацыю Крыма і Донбаса азначае пілаваць той суп, на якім сядзіш. Для яго і, на жаль, паколькі ён адзінаасобны зараз кіраўнік Беларусі, гэта азначае кепскі варыянт для Беларусі. Называецца это ўсё вельмі проста. Гэта прарасійская, пракрамлёўская палітыка. У гэтай сваёй прамове Лукашэнка проста цалкам здае беларускія нацыянальныя інтарэсы і здае інтарэсы Украіны.
Александр Лукашенко загадаў да сярэдзіны 2016 году стварыць ва ўсіх працоўных калектывах прафсаюзныя арганізацыі. Каментуючы для свабоды гэтае выказванне кіраўніка дзяржавы, грамадскі дзеяч, кандыдат на прэзідэнта Беларусі падчас выбараў 2010 году Уладзімір Некляеў адзначыў:
«Я буду загад стварыць саюзныя арганізацыі ва ўсіх дзяржаўных і недзяржаўных, гэта значыць прыватных арганізацыях, супярэчыць не толькі там нормам закона, а просто статуту тых же профсоюзов, у яких чорным по белым записано, что это добраахвотная организация. Калі, скажем, профсоюзы. Вось цяперашнія профсоюзы, якія яны не ёсць, пагодзяцца з дзяржаўным дыктатам, з парушэннем іх правоў, іх законаў, тады гэта будзе выглядаць на паразу не толькі профсоюзаў і не толькі грамадзянскай супольнасці, але Беларусі цалкам.
У прыватных арганізацыях назіраецца скрытае процідзеянне стварэнню прафсаюзных арганізацый, заявіў старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Міхаіл Орда, выступаючы на з'ездзе Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Ён звярнуўся да прысутнага на з'ездзе Александра Лукашэнкі з просьбай пасадзейнічаць вырашэнню гэтага пытання. Кіраўнік ФПБ прапанаваў удакладніць заканадаўства і ўвесці адміністрацыйную адказнасць у дачыненні да наймальніка у выпадку, калі ён не стварае ўмовы ці перашкаджае арганізацыі прафсаюзу на прадпрыемстве. У США з афіцыйным візытам знаходзіцца міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Леанід Заяц. Гэта першы за доўгі час візіт у США чыноўніка з Беларусі на ўзроўні кіраўніка міністэрства. Палітолог-міжнародніка Андрэй Фёдараў.
А сведчыць гэта можна якраз аб тым, што зараз Злучаныя Штаты крыху мяняюць сваю палітыку адносна Беларусі і пераходзяць да больш дыферэнцыяванага падыходу, не адмаўляючыся ад патрабаванняў дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі, яны ўсё ж можа нейкім чынам пераходзіць да эканамічнага ўзаемадзеяння. Але гэта ўсё ізноў жа будзе бачна па выніках візіту. Ну, я не выключаю, што гэта звязана з той пазіцыяй, якую дагэтуль падкрэслі Беларусь займала па падзеях ва Ўкраіне.
Александр Лукашэнка апошнім часам у сваіх публічных выступах даволі пазітыўна ацэньваў стан адносінаў Беларусі і США. У нядаўнім пасланні нацыянальнаму сходу і беларускаму народу ён заявіў, што США нарэшце зразумелі, што шлях да нармалізацыі беларуска-амерыканскіх адносінаў ляжыць праз раўнапраўнае канструктыўнае супрацоўніцтва, а пошук пунктаў судакранання са Злучанымі Штатамі праз рэалізацыю праектаў у сферы эканомікі ўжо пачаў даваць першыя вынікі. 30 і 31 траўня ў Палацы мастацтва пройдзе трэці беларускі фестываль татуіроўкі. Ідэйны завадатар фэсту, музыка і тату-майстар Алесь Табуліч кажа, што ўпершыню такі фестываль арганізуецца як агульнабеларускі. Гэта значыць, што ў ім будуць удзельнічаць майстры з розных рэгіёнаў краіны.
Там, в принципе, все белорусское будет, потому что у нас акцент на пропаганду белорусской тату-индустрии. Пусть тибаковую, якая она есть, такая она есть. Чем великая отметность этого фестиваля? У тем, что мы хотим поднять белорусский уровень до европейского уровня и поднять именно это, я сейчас говорю, именно сябровский дух белорусской индустрии. Ну, как бы все ж таки ведали, что у нас есть салоны не только у Минска великие и цікавые, але есть и поза межами Минска.
Детали фесту мы подамо у нашей программе поздней.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. У Рызе у саміце ўсходняга партнерства ўзялі ўдзел 28 кіраўнікоў дзяржаваў і ўрадаў краінаў Еўразвязу. Прадстаўнікі 6 краін-удзельніц ўсходняга партнерства – Беларусі, Украіны, Арменіі, Азербайджану, Грузіі і Малдовы. Беларусь прадстаўляў міністр замежных справаў Уладзімір Макей. На такім жа ўзроўні быў прадстаўлены і Азербайджан. З Грузіі прыехаў у сталіцу Латвіі прэм'ер-міністр. З Украіны, Арменіі і Малдовы – прэзідэнты. Беларусь падтрымала выніковую дэкларацыю саміту ўсходняга партнерства з агаворкай. У дэкларацыі засталася фраза пра анексію Крыма Расіі. У Рызе знаходзіцца наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Ён зараз на сувязі. Валер, якога кшталту гэтая агаворка і чым прадстаўнік Беларусі патлумачыў яе неабходнасць?
Гаворкі тычыліся перш за ўсё той часткі выніковай канферэнцыі саміту, якая датычылася асуджэння Расіі за нелегальную анексію Крыму. Гэтае палажэнне ўвайшлі ў супольную дэкларацыю, але беларускі бок з імі не пагадзіўся і напісаў асобную заяву супраць, як мовіў гаспадар Уладзімір Макей, канфрантацыйнага падыходу, які выявілі прадстаўнікі еўрапейскага звязу. Такім чынам, скажам так, у цэлым беларуская дэлегацыя ухвалила, подтримала агульную декларацию, але з одной этой невеликой оговоркой. Причем, коли господар Макей тлумачил это, что я нават не называл, для кого, для чего, для який третий бок тут задейничен, чому менавіта Беларусь не успрымає это положение декларации. Ну, в рэшце рэшт, он вымушен был признать, что это дотычить менавіта анексии украинского Крыму и российской агрессии. Господар Макей был вельми дружелюбный и настойвал на тем, что треба все-таки вырешить неким чином украинский конфликт, и белорусский бок готов тут допомагать, а вот некие такие яркие, учные заявы тут меньше допомогут, чем рутинная, штодзённая практика.
Спадар Макі адзначыў, што ўсё ж выніковы тэкст заявы, хаця і загаворкамі, Беларусь падпісала, бо там утрымліваюцца пасажы важныя і ацэначныя менавіта для Беларусі. Якого кшталту гэта пасажы?
Ну, па-першае, там і станоўча ацэненая праца над аблягчэннем візавага рэжыму паміж Беларусю і еўрапейскім звязам. Таксама ацэненая пазітыўна ўключэнне Беларусі ў балёнскі працэс, падпісанне дамовы аб раннім папярэджанні праблемаў у энергетыцы, ну і іншыя падобныя дробныя крокі насустрач у адносінах Беларусі і еўрапейскага звязу. Фактычна, вельмі малыя гэтыя зрухі наперад, але яны ёсць, і еўрапейскі звяз, лідары краінаў еўрапейскага звязу пазітыўна іх ацэньваюць і пазітыўна таксама ацэньваюць ролю Беларусі як пасярэдніка ў украінскім канфлікце, того, што ў Мінску збіраюцца перагаворныя групы, а таксама збіраліся і прадстаўнікі еўрапейскага звязу ў так званым нармандскім фармаце.
Беларусь толькі хвалілі, ці еўрапейскія лідары мелі таксама і свае агаворкі, што да палітыкі Беларусі?
Не, я перачытаў вось гэтую выніковую дэкларацыю саміту, там вельмі шмат крытыкі на беларускі адрас не было, гэта такая як бы больш пазітыўнага адрас Беларусі, мяккая. Формулёўкі там гучаць, і падводзячы вынікі саміту, Владзімир Макі зазначыў, што ў параўнанні з Віленскім самітам 2013 года цяпер падыход да Беларусі нашмат больш канструктыўны і мяккі. Гэта яму спадабалася.
Ну і давайце каротка цяпер падсумуем вынікі саміту як такога. Чаго чакалі ад яго ўдзельнікі ўсходняга партнерству і ці апраўдаліся іх чаканні?
Выглядае так, што не апраўдалі, таму што чакалі ад гэтага саміту перш за ўсё, можа быць, не Беларусь, хаця і Беларусь хацела дамовіцца ўжо ўрэшце пра аблягчэнне візавага рэжыму, але Грузія і Украіна чакалі, што будзе парафіравана сёння ў Рызе дамова аб скасаванні візавага рэжыму, аб безвізавым рэжыме паміж імі і еўрапейскім звязам, гэтага не адбылося. Праблема адкладзеная прынамсі да лістапада. У лістападзе Еўракамісія ацэніць тое, што будзе зроблена Грузіяй і Украінай, і вынесе сваю рэкамендацыю аб тым, што трэба ці не трэба скасоўваць візавы рэжым паміж Еўразвязам і гэтымі краінамі. Сёння многія прадстаўнікі еўрапейскіх краін выказвалі свае спадзевы, выказвалі такія надзеі, што сапраўды гэта ўжо 2016 года Украіна і Грузія атрымаюць безвізавы рэжым, а Малдова ўжо падпісала такую дамову аб безвізавым рэжыме. Апрача таго, гэтыя краіны, якія значна далей Беларусі пайшлі ва інтэграцыі, еўрапейскую супольнасць, яны спадзяваліся, што у выніковых дакументах прагучаць нейкія заявы, якія б падтрымлівалі іх еўрапейскія памкненні, іх жаданне далучыцца цягам часу да Еўрапейскага саюзу. Таксама ўсе былі вельмі стрыманыя і ў перамовах, і ў выніковай дэкларацыі гаварылі, то гаварылася толькі аб, скажам, падтрымцы еўрапейскіх спадзеваў, еўрапейскіх стандартаў для гэтых краін, але пра перспектывы сяброўства ў еўрапейскім звязе фактычна ніхто не заікаецца на гэты момант.
Такім чынам, падсумоўваючы, як можна ацэніць значэнне гэтага саміту, што можна аднесці да катэгорыі ягоных вынікаў для членаў ўсходняга партнерства?
Вялікіх вынікаў такіх, якіх няма. Гэта вот важная веха ў тым сэнсе, што саміт пацвердзіў зацікаўленасць у гэтай праграме ўсходняга партнерства еўрапейскага звязу, што праца будзе працягвацца. Гэта вось такая як бы справаздачная канферэнцыя вось на гэты конт, і праца будзе працягвацца, і праекты будуць далей рэалізоўвацца, і будзе падтрымка краін ўсходняга партнерства постсавецкіх дзяржаў. Выглядае, што ва ўмовах расійскай агрэсіі ва Украіне, ў Крыме, ў Донбасе развяз не ідзе на нейкае абвастрэнне, як бы крыху стрымліваецца. Ну, давайте згадаем, што недавно прадстаўнікі МЗС Беларусі называлі гэты саміт, які яшчэ не адбыўся на той момант, антырасійскім. Хоць антырасійская тут сапраўды нічога не было.
Ну і давайце ўзгадаем пра мерапрыемствы, якія адбываліся вакол саміту, якія праходзілі ў рамках гэтага саміту Еўразвяз усходняе партнерства.
Ну, это былі вельмі шматлікія, вельмі цікавыя, змястоўныя захады. Быў першы медіафорум краіна ўсходняга партнерства, дзе былі прадстаўлены беларускія незалежныя СМІ і Міністэрства інфармацыі, і дзяржаўныя СМІ. Быў бізнес-форум, краіннаўсходняга партнерства ўжо трэці па ліку, і там была самая вялікая дэлегацыя менавіта з Беларусі, 37 чалавек, таму што Беларусь менавіта настойвае, што эканамічнае супрацоўніцтва мае прыярытэт для яе ў рамках ініцыятывы ўсходняе партнерства Евразіі. Таксама быў вялікі грамадскі форум грамадзянскай супольнасці, які тут адбываўся. Была таксама канферэнцыя Еўрапейскай народнай партыі, дзе прысутнічалі працаўнікі беларускай апазіцыі. Карацей, сам саміт, які адбыўся сёння, ён сабраў вакол сябе вялікую колькасць розных важных мерапрыемстваў, захадаў, імпрэзаў, якія уздымаюць і яшчэ раз пацвярджаюць важнасць гэтай ініцыятывы еўрапейскага звязу.
І давайте узгадаем асобаў, якія прысутнічалі ад Беларусі. Ну, мы ведаем ўжо, што афіцыйную дэлегацыю прадстаўляў ці ўзначаліваў міністр замежных справаў Уладзімір Макей. Чые яшчэ, так бы мовіць, твары там былі заўважаны?
Ну, калі пра афіцыйных, яшчэ быў Александр Забароўскі, першы намеснік міністра эканомікі Беларусі. Дарэчы, маладая і такая актыўная асоба, і вольна гаворыць па-ангельску, сустракаецца са сваімі калегамі, гаворыць з журналістамі. Ён у цэлым не спадабаўся, хаця ён вельмі асцярожны, на нейкія палітычныя пытанні гаварыць ён нічога не хацеў. Вось. А таксама быў чыноўнік міністэрства інфармацыі Юры Бябешка. Я яго спрабаваў запрасіць у відэаэфір «Свабоды», ну, ён адмовіўся. Ну, і былі іншыя прадстаўнікі ўладных структур, больш дробнага калібру. Ну, а затое і прадстаўнікі апазіцыі, і прадстаўнікі праваабаронцаў, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, медыя арганізацыяў незалежных беларускіх, тут былі прысутныя ў вялікай значнай колькасці.
А прадстаўнікі апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, з якімі вы размаўлялі, як яны ацэньваюць вынікі гэтых мерапрыемстваў у Рызе?
Галоўнае, як яны кажуць, што Беларусь захоўвае сувязі з Еўразазам, што гэтыя сувязі не абрываюцца пад ціскам Масквы, таму што кожны крок, кожная дамова, дыялог, яны спрыяюць захаванню незалежнасці Беларусі, яны спрыяюць захаванню еўрапейскай перспектывы для Беларусі. Так, у прыватнасці, гаварылі і Александр Міленкевіч, і Віталій Рымашэўскі, і іншыя прадстаўнікі апазіцыі. З вельмі цікавай прамовай на канферэнцыі грамадскай супольнасці выступіў Алесь Бяляцкі. Ён глыбока даследаваў сітуацыю ў постсавецкіх краінах, сябрах ініцыятывы ўсходняе партнерства з правамі чалавека, і асабліва яго кранала сітуацыя ў Азербайджане, дзе шмат палітычных вязняў. Фактычна, Ільхам Аліеў, паводле слова, перайшоў у разрад першага дыктатара Еўропы.
Я дзякую Валеру Каліноўскаму ў Рызе, і мы вяртаемся ў студыю ў Празе. Побач са мной Юрый Дракахруст. Юры, ну давайте ўсё ж падсумуем канкрэтна ўжо вынікі гэтага саміту непасрэдна для Беларусі. Што Беларусь атрымала ад яго?
Ну, ведаеце, я бы сказаў скосна, як бы вот вынікі для Беларусі вызначыліся тым, што ў пэўным сэнсе засталося за кадрам. Першае, я бы сказаў, это дэмарш наконт выніковай дэкларацыі, калі спачатку эта інфармацыя пайшла ад Reuters праз дыпламатычныя каналы, але сёння Александр Лукашэнка на з'ездзе афіцыйных прафсаюзаў афіцыйна як бы пацвердзіў гэтую пазіцыю Беларусі. Вось, акрамя таго, цікава, вот Валер зараз прыгадаў выступ Беляцкага, ну, што называецца, як патрапіў. Справа ў тым, што ў кулуарах саміту адбылася такая падзея, што ўжо каля ён скончыўся, старшыня Еўрапейскай рады Туск пазваніў прэзідэнту Аліеву, які, дарэчы, упершыню не прыехаў на саміт, і гадзіну они размаўлялі, на гадзіну адклалі прэсавую канферэнцыю, выніковую прэсавую канферэнцыю. Ну, наўрад ці яны там абмяркоўвалі, так бы мовіць, нейкія пустыя праблемы. Это відавочная была дэманстрацыя, і спадар Туск пасля гэтага сказаў, што пазіцыя Азербайджана і Беларусі прыклад таго, што Еўразвяз павінен па-рознаму супрацоўнічаць з краінамі-партнерамі. І І ён сказаў, што адносіны з Беларусію будзем выбудоўваць у своеасаблівым фармаце. У мяне такое ўражанне, што, ведаеце, вот як бы да апошняга часу рабілі ўражанне, што гэтыя краіны нечым аб'яднаныя. А вот як бы на вот той конфликт вакол декларации показал, что это краины, объединенные одной географией, ну и былой советской истории. Это разные краины. Одни, саправды, хочут в Евразвязку, да их не пускают. Вот. Другие, ну, яны как бы нияк не подыходят. И вот як в свой час, коли это партнерство створалось, нехто навод казал, что Беларусь будет как бы троянским конем России. Ну, в певном смысле так и оказалось. Это не надто важная эта декларация. Хотя, ведаете, на кон декларации я поглядел формулёвку, якую они придумали. Они придумали такую формулёвку, ну, грубо кажучи. Евразвяз подтверждая свою позицию, якую он выклал на саммите Евразвязу с Украиной на кон незаконной аннексии Крыму. А остатние удельники подтверждают свою позицию, якую они выклали на голосовании ОАН летось. А тогда Армения и Беларусь проголосовали супрать. Ну, так вот, как бы, то есть, сенс этого пункта, что все застались при своих. Але, как вот мы чули из репортажа Валера, на вот эту, как бы, заяву Беларусь все ровно сказала, что мы, как бы, отмежовываемся, бо там пригаданная аннексия Крыма, а мы вот, как бы, не хочем до этого иметь дочинения.
Ну, вот мы говорили про то, какое значение этот демарш Беларуси будет иметь для ее стосунков с Евразвязом, а какое значение будет иметь для отношений с Украиной и с Россией?
Ну, видите, с Россией, я думаю, будет иметь становчие. Безумовно, так сказать, России показали, что как бы уголовным мы как бы отстоиваем интересы России, и на вот-вот как бы в самом логове ворога, вот, значит, нібито как бы российский стяг подняли. Так что я думаю, что Александр Лукашенко на этом, как бы, мовить, певные дивиденды в Москве с ними. Что тычется Украины, ну, учора вот журналисты спытали господара Порошенко про то, как это отобьется. Он сказал, что, ну, я не буду отказывать на это питание. Я думаю, что украинцы врешті-решт зробят выгляд, что этого, что это не было и что это не имеет значения. Бо яны выдатно, на самом речь, ведают, как бы, позицию Беларуси, ведают ее стосунки с Москвой, и, в принципе, в такой якости Беларусь и успрымают. Так что я думаю, что никакого истотного погоршения навряд ли оно отбудется.
Только Беларусь, в принципе, из этого довольно проходного технического саммита вынесла, как бы, одни плюсы.
Ну, как? Ну, как бы, Евразвязу, и она нагадала, что, как бы, ее незалежность, да, довольно умная от России. Вот, Россия нагадала, что она ее союзник. Врешті-решт, махчима Евразвяз вырешил, что, ну, да, ну, треба придумать нечто, потому что, разумеете, тут ситуация такая. Вот этот формат сходнего партнерства, он, как бы, занадто широкий для Беларуси, ну, по меньшей мере, для официальной Беларуси, для теперешней Беларуси, ей это все не треба. Там ассоциации и иншее. Але он донатто тесный для, скажем, Грузии, Молдовы, Украины, якія кажут, да не треба нам партнерство, мы хочем Евразвяз. А им говорят, не, ребята. Вот в этом смысле это великое расчарование, скажем, для той же Украины. Не то, что она не отримала это визовое погоднение, но она его отримает до конца года. А то, что ей не дают навод то, что отримливают, скажем, балканские краины. Евразвяз ведет конкретные перемовы с Сербией о сябровстве. Да, они могут тягнуться, я не ведаю, 10 годов, те кольки. Але Украине кажут, не, мы не хотим с вами навод размовлять про это.
Я дякую Юрию Дракахрусту, прабачце, і мы працягнем яшчэ гэтую тэму ў нашай праграме пазней. А зараз слова жыхарам Горадні. Ім задалі пытанне, ці хацелі б вы, каб Беларусь у будучыні далучылася да Еўразвязу, і што да гэтага неабходна зрабіць? І вось якія адказы прагучалі на гэтых вуліцах.
Так, ну таму што ўзровень жыцця лепшы ў Еўразвязе, чым нават, ну, зараз у Беларусь. Я лічу, што патрэбны некія перамены ў палітычным жыцці нашай краіны.
Адназначна нет, потому што в данном случае я пенсіянер, і жыць меня устраивает. Я получаю пенсію, я обеспечен, я не страдаю. Больше нічого не хочу.
Ну, это сейчас как бы модно так, но главное, чтобы был мир на земле. Это самое главное, потому что последние в свете последних событий, что творится в Украине, ну, как бы хочется мира, чтобы дети жили с мирным небом. А Евросоюз, ну, а это уже пускай там, ну, президент решает, там, вступать, не вступать. Мы, как бы, люди простые, смертные, ну.
Да, конечно, хотел. Там лучше как-то смотрю, и все. Ну, да, дешевле, и все. Ну, поменять Лукашенко, президента, вот и все.
Ой, напевно, не ведаю. Ну, не могу сказать, ну, мне некогда. Кажется, что не. Не, ну не привычно так, что мы с Россией, и поэтому, наверное.
Просто потому что...
Просто тому, наверное, просто так.
Я не все против. Может... А, ну, конечно, если я студенткой, и это дает больше возможностей для лоткования на працу, для повышения своей квалификации. Это верно. Вельми важно. Вельми много треба зарабить. Вельми шмат.
Ей должна быть посередине. Не нужно терять ни Запада, ни Востока. Она посередине Европы. И она много выигрывает своей территорией, природой. И коли мы не выкористаем своего становища, коли мы не выкористаем толерантности людей, то мы загубим нашу Украину. Мне здается, что так. Нехай она живе и цвете. Але при этом треба, каб захавала незалежность, каб захавала. Вось мне вельми подобается окресление поляков. То ж самость народовом. Ти национальную самосвядомость.
Я думаю, нет. Не знаю, мне не нравится. Вон по соседям уже видно, как хотели долучиться. Про Украину, вот, что там творится с их Евросоюзом. Да и у нас неплохо, я думаю, зачем Евросоюз.
А что нам от этого будет? Я думаю, что лучше не будет, наверное. И сейчас не очень хорошо. После президентских выборов там надо будет уже посмотреть, что будет. От того, что мы войдем в Евросоюз, у нас не откроются заводы и фабрики по новой. Работать надо, стараться, работать.
Ці хацелі б вы, каб Беларусь у будучыні далучылася да еўразвязу? Што для гэтага неабходна зрабіць? З такімі пытаннямі наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцу. Вы можаце таксама адказаць яго на нашым сайце. Вы слухаеце Радыё Свабода. Транснацыянальная карпарацыя General Motors пачала вытворчасць мадэлі Opel Mokka. На магутнасцях прадпрыемства Unison у Абчаку пад Менскам адбылася прэзентацыя легкавіка Opel Mokka канвейернай зборкі. Гэта чарговыя спробы наладзіць тут выпуск серыйных аўтамабіляў. Аўтамабільныя амбіцыі Беларусі даследаваў Ігар Карней. Ігар, што прывяло Opel на беларускі рынак?
Ну, ввогуле, американская компания еще ранее обвестила, что с причиной снижения споживецкого попыту мая до конца года покинуть российский рынок. Ну, кажу, американская компания, потому что General Motors набыла акции Opel и фактично является одноособным владельцем уже этой гандлевой марки. Ну, и у России уже спынены продаж массовых моделей Opel и Chevrolet, и распродается только решта со складов. Вытворшие могутности замороживаются. Вот, ведомо, что законсервованы конвейеры на Калининградском заводе «Автотор», а до конца червня то же самое чекает предприемство у Санкт-Петербурга. Но выявилось, что с региона увогуле General Motors не сходит, и сборка Opel переехала из России в Беларусь. Это при том, что, поводле статистики, модель Opel Mokka признанная в России самой популярной, и летость на ее припала третина у всех продажей иншамарок, собранных в России. Это больше за 20 тысяч одинок.
Игорь, але все ранейшие спробы наладить автомобильную вытворчасть у Обчаку были неудалые?
Сапраўды, ось, можа, грубавата будзе сказана, але за аўтамабільным заводам замацавалася такая назва гіблага места. На пачатку 2000-х тут няўдала скончылася спроба збіраць мікрааўтобусы і легкавікі «Форд». Неўзабаве пасля абяцанняў прэферэнцыяў амерыканцаў пазбавілі ўсіх льготаў, і яны сышлі з рынку. Ну, аналагічны лёс чакаў праект вытворчасці таксама камерцыйных мікрааўтобусаў «Люблін», гэта супраца з палякамі. Таксама, ну, фактычна, вартым жалю называлі намер адаптаваць пад беларускія кліматычныя рэаліі маральна састарэлы ад самага пачатку іранскі «Самант». Потым у 2011-м была спроба наладзіць выпуск малатанажных грузавікоў на колавай базе «Кія». Ну, так само спробовали, так бы мовить, окучивать Собчак китайцы, але было выпущено всего несколько экспериментальных машин «Черри». Так само еще один китайский инвестор приходил, затое презентовали навод автомобиль, але массовой вытворчасти так и не дочекались.
Ну и як теперь специалисты оценивают перспективы черговой спробы?
Достатково пессимистично оценивают, хоть и выказывают такое меркование, что приход инвесторов это завсёды добро, але что до оптимизма, особливо вот на тле пералічаных прикладов, это далеко до речи не все приклады, но вот с прикладом экономист Борис Жаліба кажа, что на конт оптимизму и эффективности чергового проекта у его великие питания.
Беларусь имела несколько проб выпуску Форд. Была попытка выпустить иранский это скакун. Все они неудалые. Как быть рентабельным, как быть с прибытком, треба набрать довольно великую могутность по колькости выпуска этих легковиков. А это лечится на десятки тысяч, и вот на сотни тысяч. То, что у нас выдавали, это только сотни, в лепшем выпадку тысячи. Это недостатково. Беларусь поэтому различивают в таких вот выпадках на рынок российский. А России это не сподобалось, потому что у них своих вытворцев иншемарок было довольно шмат. Не будет лишнее, если такие автомобильные лички явятся на нашем рынку, а покупники наши не богатые. Ну а снова же, рынок не емистый наш, и взгляд будет на российский рынок, а там такие скорошения.
Это было меркование экономиста Бориса Жалибы. Игорь, ну все ж спробы зарабить национальный легковы автомобиль, яны маюць нашмат даўнейшую гісторыю.
Сапраўды, калі вспомнить першую палову 90-х, то конкурс на проект першого национального легкового автомобиля обвести у поспяховый на той час бизнесовец Андрей Климов. Я вот сгадываю, что был на той прессовой конференции, все было достаточно так патосно и, ну, так гучно обставлено. И, до речи, праца уже велась, наближалась на вот до этапа реализации. Ну, але можно сгадать, но уже, что предпринимальник и на той час уже депутат Верховного Совета Андрей Климов трапил у неласку до новых уладов и неузабаве сел у турму. Як лічыць сам спадар Климов, во умовах сегодняшней конкуренции реализовать тую глобальную задуму наўрад ці уже магчыма, але тады 20, нават больше, чем 20 годов тому, это было цалкам реально.
Идея нового производства всегда хороша, потому что, как говорят французы, все новое хорошее. Если начинать с нуля, новая модель, прежде всего, это белорусский рынок, и себестоимость очень низкая. Вот, учитывая, что не Казахстан, который в свое время сделал так в отношении южнокорейских автомобилей, можно было совершенно спокойно разработать свою модель, учитывая, что у нас автомобильная промышленность при Советском Союзе еще была заложена. Неплохо, потому что хорошие автомобили – это все новое. Всегда не поздно начать сначала. Другое дело, что время сейчас не лучшее. Раньше, чтобы купить 600-й Мерседес новый, это делали из-за как там ждали, еще с дилером надо было утрясти все проблемы. А сейчас не знают люди, как избавиться от своих мерседесов, потому что продавать так сразу половина стоимости. Вот вам и маркетинг сегодняшнего дня. Все требует ремонта, и машина, и здоровье.
Так лечит бизнесовец Андрей Климов. Игорь, ну а все ж, коли чекаются первые автомобили с конвейера Обчаку?
Ну, треба сказать, что первый автомобиль сигнальный, скажем так, он уже з'явился с конвейеру, и вот 20 травня был презентован Обчаку, не скажем, что при великом стечении народу, але несколько журналистов было запрошено. Але это, кажуть, керавництво вот этого завода, что линейка будет поширенная, вот выконавца обовязков гендиректора предприемства «Юнисон» Дмитрий Ягоров сказал, что уже в вересне будет проведена презентация автомобилей премиум-классы. Сярод их, как он докладнил, может быть и Кадиллак, который пока что собирают у Санкт-Петербурга. И удокладняется, что вот такой вариант махчимый будет, дякуючи тому, что собекошт вытворчести в Беларуси нижайший, чем у России, и дякуючи тайнейшей працовной силе, а так само податковым преференциям для замежных компаний, вот эта присутность будет достаточно такая отчувальная. Но, снова же, с уликом тех прикладов, которые мы уже перелишивали, такие обещания чулися не одной, але чим они заканчивались, на жаль, ничем добрым. Тому вот эти заявы, они на словах, але что будет у реальности, остается уже недолго почекать.
Я дякую Игорю Корнею, с яким мы обмерковали перспективы белорусского автопрому.
Что треба, каб выжить у советским лягеры? Что робить, коли МГБшники робят вам пропанову об супрацовництве, причем у таких умовах, где отмова можа каштовать життя? Гэтые пытанні и сёння не стратили своей актуальности.
Тебе обязательно вызовут на сотрудничество.
Отказы на их у заключной частцы нашего подорожжа по Новаградчине разом с Евгеном Усюкевичем.
Гэтае падарожжа з метро Бартосіка менш як праз 10 хвілінаў. 30 і 31 травня у Палаці мастацтва у Мінську пройде третій білоруський фестиваль татуїровки «Тату Фест 2015». Катерина Зайковська адмислова для гэтага заглыбілася ў бренды сучаснага тату. Катерина, расскажыце, чым цікавы гэты фэст і хто ў ім будзе ўдзельнічаць?
У гэтым фэсце возьмуць удзел больш за 30 тату-майстроў. Гэта будуць прадстаўнікі тату-студыі, тату-салёнаў з Менску і таксама шэрагу іншых гарадоў Беларусі. Вось, як кажуць арганізатары, мэта гэтага мерапрыемства тым, каб падкрэсліць, што класную татуіроўку можна зрабіць не толькі ў сталіцы, але і ў Гародні, ў Магілёве, ў Бабруйску і любым іншым горадзе. Так само гэты фэст будзе таким трошки музычным, будзе мець музычную частку. Яна будзе адбывацца ў клубе «Рэпаблік» у Менску, дзе будуць выступаць беларускія гурты, але і ў Палацы мастацтва падчас усіх гэтых мерапрыемстваў, звязаных з татуіроўкамі, з майстар-клясамі па татуіроўках. Так само будуць гурты, будуць забаўляльныя праграмы і ўдзельнікі, якія прыйдуць туды паглядзець, як майстры робяць татуіроўкі, змогуць і музыку таксама беларускую паслухаць.
Катерина, ці правда, што ў Беларусі набывае папулярнасць нацыянальная татуіроўка? І што пры гэтым маецца на ўвазе?
Ну, вось я паразмаўляла з арганізатарам і натхняльнікам і гэтага фестывалю Алесем Таболічам, і які сапраўды сцвярджае, што зараз вельмі вялікая папулярнасць на нацыянальную татуіроўку. Звязана гэта, ну, з такім бумам вышыванак, які зараз апошнія паўтары гады ці два гады ёсць у Беларусі, і зразумела, што гэтая мода не толькі ў вопратку прыйшла, ў нейкія аксесуары, упрыгажэнні, але і таксама ў татуіроўку. І таму вельмі вялікая колькасць людзей, якія звяртаюцца ў такія салоны, яны менавіта просяць набіць ім такія арнаменты на розныя часткі цела, і гэта зараз сапраўды вельмі модна ў моладзевым асяродку.
А вось такое тату з нацыянальным каляритам, гэта дэманстрацыя нейкіх палітычных поглядаў ці проста да не на модзе?
Ну, тут такое спрэчнае пытанне, вось таксама размаўлялі пра гэта з Алесем Таболічам, і ён прытрымліваецца такой думкі, што зараз назіраецца ў тату-індустрыі ў беларускай менавіта адыход ад палітызацыі вось гэтага мастацтва. І калі 5 гадоў таму назад вельмі папулярныя былі татуіроўкі ў выглядзе герба пагоня ці бел-чырвона-белага сцяга, то зараз адыход вось ад такога яўна палітычнага выбару у бок нейкіх проста нацыяналістычных сцэн. Гэта могуць быць, напрыклад, персанажы беларускай міталогіі, альбо геральдыка, звязаная, можа быць, з нейкімі продкамі людзей, якія робяць татуіроўкі. Ну і вось вышыванка, то есть гэта ўзоры нацыянальныя. І ён лічыць, што гэтым людзі не падкрэсліваюць ужо свае палітычныя погляды, яны там у апазіцыі ці пазіцыі, а проста падкрэсліваюць тое, што яны беларусы, і дэманструюць сваю сувязь вось з беларускай зямлёй, з тым, што яны беларусы і тут нарадзілі все тут живуть.
То бок гэта не абавязкова вось так званыя сведомыя беларусы, якія размаўляюць па-беларуску, гэта просто вось звычайная моладзь.
Ну, выглядае, што большасць выпадкаў так, гэта звычайная моладзь, якая не абавязкова ў апазіцыі.
А вось сам Алесь Таболіч лічыць сябе пачынальнікам арнаментальнай татуіроўкі. Чаму ў яго ёсць падставы для гэтага?
Ён расказвае, што быў першым хіба ў Беларусі, хто зрабіў такую татуіроўку, і гэта было ўжо даўно, у 2007 годзе. Ён тады абіраўся сваёй будучай жонкай вось нейкую татуіроўку, каб аднолькавыя зрабіць і сабе, і ёй. І яны вось выбралі, яны менавіта хацелі зрабіць не палітычную, але беларускую нацыянальную татуіроўку, і выбралі арнамент. Пасля вось з такой татуіроўкай ён удзельнічаў у фестывалі, у конкурсе татуіровак ва Ўкраіне, дзе заняў прызавое месца, але быў заўважаны вось у асяродку гэтай тату-індустрыі. Яго фотаздымак з гэтай татуіроўкай быў надрукаваны ў замежных часопісах, і з гэтага часу пачалася хваля цікавасці да вось такой татуіроўкі, і зараз гэта ўжо распаўсюдзілася не толькі ў Беларусі, але і вось ён кажа, і ва Ўкраіне, у Польшчы, у Латвіі і нават у Расіі вось такія арнаментальныя менавіта татуіроўкі вельмі папулярныя становяцца, і нават, як ён падкрэслівае, із-за таго, што Беларусь, ну, лічыцца на такім от пачынальнікам, то ёсць цікавасць да беларускай татуіроўкі як да асобнага жанру ў гэтым відзе мастацтва.
Кацярына, ну а вас такое глыбокае знаёмства з тэмай не натхніла зрабіць сабе нейкую татуіроўку?
Пакуль што не натхніла, але Алеся я ведаю вось і часам яго сустракаю, і ён мне пытаецца кожны раз, ну што, не надумала яшчэ зрабіць татуіроўку. Ну, я пакуль што разважаю.
А на чым бы вы спыніліся, калі б раптам такая ідэя ўсё ж зрэалізавалася?
Калі б такая ідэя зрэалізавалася, то, відаць, зрабіла б вот арнамент, вышыванку.
Ну што ж, Кацярына, тады мы будзем чакаць, што фотаздымак з гэтай татуіроўкай з'явіцца і на нашым сайце. Я дзякую. Кацярына Зайкоўская расказывала пра трэці беларускі фестываль татуіроўкі «Тату-фэст-2015», які пройдзе 30 і 31 траўня ў Менскім палацы мастацтва.
И пусти лесные, и наша навеки, ты сегодня со мной. Мы верим в тебе, моя дорогая, люблю Беларусь, вот ты разом со мной. Беларусь, ты земля моя, Беларусь, ты одинная.